Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Piikkien seurakunnassa on kevätkauden aikana Jumalan palveluksissa tarkoitus puhua aiheesta elämäni tarina ja Kristus. Tilittämässä elämänsä kulkua ja Kristuksen merkitystä sen käänteissä. Ja ensimmäisenä tässä listassa näkyy olevan minun nimeni. Lähes 89 vuoteen sopii tavattoman paljon elämän kokemuksia, monenlaisia, eikä aika riittäisi niiden kertomiseen. Mutta tiivistän tätä kertomalla uskoon liittyvistä asioista, uskon kosketuksista, uskoon tulemisesta, uskon häiriöistä, niitäkin on, uskon koettelemuksista, niitäkin on, ja sitten uskon hämääntymisestä, sellaisiakin on. Kotini oli 10 lapsen koti, ja uskontokodissa oli täys nolla. Siitä ei puhuttu, ei puolesta eikä vastaan. Se oli niin kuin olematon asia kokonaan meidän lapsuuskodissamme. Ensimmäinen kosketus uskoon tuli hyvin dramaattisella tavalla minulle. Olin noin 5-vuotias. Ja siskoni, joka oli silloin 16-vuotias, Lempi, oli käynyt Tampereella kokouksissa, joita piti Tanskasta tullut pastoriveli Muudespa. Ensimmäisen kerran adventtisanomaa julistettiin silloin Tampereella. Ja siskoni kävi, tuli herätykseen, tuli kääntymykseen, uskoon ja tuli kasteelle ja menetti työpaikkansa sapatin tähden. Olimme kerran eteisessä, muistan sen kuin eilisen päivän, vaikka siitä on kulunut pitkä aika. Olin noin 5-vuotias pikkuveljen kanssa. Ja lempisisko tuli sitten kotiin ja kertoi äidille, että hän on tullut uskoon ja jotakin Jeesuksesta. Ja sitten kertoi myöskin sen, että hän menetti työpaikkansa. Se oli liikaa. Äiti raivostui. Tarttui siskoon, paiskasi lattialle, piti kiinni ja sanoi meille, tuokaa veitsi. Me vapisimme. Äiti ryntäsi keittiöön ja sillä välin sisko pakeni. Löysi turvapaikan veli ja sisar vartijan luona. Vartija, joka on näiden nykyisten vartijoiden isoisä, uskollinen, hyvä, rakastettava perhe, eikä sisko enää kotiin sitten asumaan palannut. Kyllä heille äidin kanssa sitten myöhemmin sopivat asiat, että kävi kotosalle silloin tällöin. Mikä se Jeesus on? Kuka se Jeesus on, joka tämmöistä saa aikaan? Myöhemmin kyllä ymmärsin äitiäkin. Katsokaas 10 lasta. yksi mies elättäjänä kirvesmies, vaikka olikin kova työmies. Ja lapset, vanhemmat joutuvat työhön heti alkukoulun jälkeen, eivät koko koulua käyneet. Me nuoremmat sentään saimme suorittaa koko kansakoulun, jo olimme jo siinä vaiheessa. Ja ymmärrätte, että kyllä siinä pulaakin oli, ei mitään hätää meillä koskaan ollut, mutta vanhemmilla kyllä siinä suuren perheen elättämisessä tekemistä oli. Ja ymmärrän äitiä, että se, että jonkun Jeesuksen tai jonkun uskon tähden niin menettää työpaikkansa ja palkkansa ja eikä voi enää kotiinkaan tuoda sitten jotakin omaa panostaan kodin yhteiseen talouteen. Ymmärsin sitäkin kyllä myöhemmin, en silloin tajunnut. Se oli ensikosketus uskoa. Aika dramaattinen. Sitten toinen kosketus uskoon tuli siten, että Lempi kerran hiukan myöhemmin vei minut johonkin kokoukseen. Tampereelle Satakunnan kadulla muistaakseni se oli, ja jossakin suuremman talon kellarikerroksessa oli sellainen huone, ja sinne kokoontui ihmisiä. Useimmat olivat vähän keski-ikäisiä, vanhemmanpuoleisia, oli nuoriakin joitakin, ja oli miehiäkin, joitakin ei paljon. Ja kaikilla, mitä minä huomasin, niin kaikilla oli kirja mukana. Ymmärsin sitten jälkeenpäin, että se oli Raamattu. Kaikilla oli Raamattu. Se oli elämäni ensimmäinen sapattikoulu. En minä ymmärtänyt mitään. Katselin ympärilleni ja tein huomioita, mutta en minä tajunnut, mitä siellä keskusteltiin oikein ja mistä ne puhelivat ja kun ne lukivat. Ja niin kuin mekin äskettäin, niin täällä. No se oli toinen kosketukseni sitten uskoon. Kolmas kosketus tapahtui sen jälkeen, kun Eino-veli tuli uskoon noin 16-17-vuotiaana. Hänkin kävi eri kokouksissa, mutta Adventtisanoma se oli, joka hänet valtasi ja hän lähti uskon tielle. Ja Lempin kanssa jättivät kotiin kirjallisuutta. Olin jo koulussa ja olin oppinut lukemaan ja olin kova lukemaan. Luin kaikki, mitä käsiini sain kirjoja. Ei niin paljon ollutkaan, mutta kaikki, mitä sain käsiini. Ja luinpas niitäkin kirjoja, jotka olivat jättäneet. Eräässä kirjassa kerrottiin Jeesuksen takaisin tulemisesta. Miten hän tulee loistavalla tavalla. Kaikki taivaan enkelit ovat mukana. Ja ne lähetetään joka suunnalle kokoamaan kaikki maan äärestä toiseen. Ne, jotka ovat valmiina. Ja kuulkaa, se jäi minua askarruttamaan. Kyllä minä aloin uskoa, että kyllä se varmaan noin sitten on, kun on kirjoitettu. Mutta olla valmiina. Niille käy hyvin. Entäs jos ei ole valmis? Mites sitten? Muistan, kun menin kerran vinnille. Ensi kerran elämässäni polvistuin. Ehkä olin oppinut sen polvistumisen siinä aikaisemmassa sapattikoulussa, jonne siskoni vei, kun siellä polvistuttiin ja minäkin tietysti muiden mukana siellä sitten polvistuin. Kai se siitä jäi sitten se polvistumisen tapa. Polvistuin siellä vinnillä ja rukoilin elämäni ensimmäisen rukouksen. Se oli tällainen, Jeesus, älä tule vielä. Odota, että minäkin tulisin valmiiksi. Enkä minä ymmärtänyt, mitä valmiiksi tuleminen on. Ei minulla ole hämärää aavistustakaan siitä, mutta sen ymmärsi, että en minä nyt ole valmis. Jos Jeesus tulee, niin minä en kyllä ole valmis. Älä tule vielä, odota. Ja Jeesus on ollut niin ystävällinen, että odotti. No niin. Sitten tuli seuraava kosketus uskontoon. Lähdin kerran sieltä Tampereen Käpylän esikaupungista, Lapin esikaupungista, läpi kaupungin sinne toiselle puolelle kaupunkia, monen kilometrin päähän. Ja siellä oli se vanha puukirkko, adventtikirkko siellä Ilomäen tiellä. Veli Kohtanen oli siellä pitämässä puhetta. Minäkin menin sinne kokoukseen. En minä muista mitään, mitä hän puhui. Nyt ainakaan vielä enää. Ja sitten kun kokous päättyi, ja Kohtanen meni sinne ovelle ja tervehti ystäviä kädestä pitäen ja sanoi jonkun sanankin ja tervehti minuakin omalla ystävällisellä, sydämellisellä tavallaan. Ja sitten sanoi näin ystävällisesti, että joko sinä olet antanut sydämesi Jeesukselle. Minä muistan, mitä minä puhuin, mutta joko sinä olet antanut sydämesi Jeesukselle. Kyllä ne uskon kosketuksia olivat. Sitten tuli työelämä. Kansakoulun jälkeen lähdin hakemaan työpaikkoja ja sainkin kirjapainosta sitten paikan ja se tuntui viehättävänkin se työ ja edistyinkin aika mukavasti ja kovasti koettivat saada minua tekemään oppisopimuksen moneksi vuodeksi, jotta tulisin oikein täysoppineeksi kirjanpainajaksi. Mutta oli jotakin, vaikka pidin työstä, jotakin oli, että ei, en minä tee sitä sopimusta. Enkä tehnyt, vaikka kovasti kehottelivat siellä tekemään. Sitten erään kerran Eino veljeni tuli, hän oli lähetyskoulussa 3. vuotta, tuli ja sanoi minulle, että tulisitko tervehtimään sinne, käymme katsomaan sinne lähetyskouluun Hämeenlinnaan, kotipirttiin. No mikäs siinä? Minä matkusin sinne Hämeenlinnaan ja tapasin Einon sitten siellä huoneessaan ja hänellä oli kaverikin, pitkä, nuori poika sarkavaatteissa, oli nukahtanut siinä vetilleen. Hän oli Einon huonetoveri. Ensi kertaa näin Arvo Arasolan silloin. Hän oli Einon huonetoveri. Sitten Eino sanoi, että etkö sinäkin haluaisi tulla tänne lähetyskouluun. Varmaankin ajattelivat Lempin kanssa, että ehkä he koittavat sitten taloudellisesti auttaa. Olin ollut säästäväinen. Palkka oli hyvin pieni siihen aikaan, hyvin säästäväinen. Saanut jonkun verran säästöön. Myin polkupyöräni ja sain koulurahat. Ja lähdin seuraavana syksynä sinne lähetyskouluun. Ja siitä tuli minun syntymäkotini, hengellinen syntymäkotini. Opettajien vaikutus. Kaiken sen vaikutus, mitä sillä tapahtui, ja kaikkein voimakkain oli nuorten uskovien vaikutus, toverien, uskovia. Ja minulle tuli sellainen tunne, että voi tuollainen minäkin haluaisin olla. Ja niin se vähitellen sitten se uskon asia kehittyi ja syveni. Kunnes sitten erään kerran menin Aulangon metsään kävelemään ja muuten olen hiukan sellainen erakko luonne, että on aika vaikea puhua ihmisille. Mitä tekeekin, niin joutuu tekemään sitten itsekseen. Se on kyllä vahinko, mutta minkäs luonteelle ei mahtaa. Ja polvistuin siellä suuren petäjän juurelle ja sanoin näin, Jeesus, jos sinä huolit minut, niin ota minut. Ei tapahtunut mitään ulkonaisesti ihmeellistä, mutta jotakin tapahtui kuitenkin. tuli hyvän olon tunne, turvallinen tunne. Tuli tunne, että kyllä kai se Jeesus on huolinut, kun tämmöiset seuraukset ovat. Ja siitä se sitten se uskon elämä lähti kasvamaan ja syvenemään. Ja sitten keväällä oli kaste, vuonna 27. Ja meitä oli 4 apila, eli Ketola, Oili Hirvonen, eli Hirvosen sisar, sen professori Hirvosen sisar, joka äskettäin kuoli, josta myöhemmin tuli vartija. Ja sitten rauhavartija, josta myöhemmin tuli Hekesan. Ja kaikki nämä 3 ovat olleet uskollisia kuolemaan asti. Ja minäkin toivon olevani uskollinen siihen asti, kunnes lähtö tulee. 4 apila kohtaa Jumalan valtakunnassa. Suuremmoista ja ihanaa ja valtavaa, että näin on. No niin, sitten kun olin tullut nyt uskoon ja olin sitten kastettu ja seuraavana vuonna sitten lähetyskoulussa menin myymään Elonkorjuulehtiä, sympatiakeräys nykyään, silloin Elonkorjuukeräys. Ja tulin erääseen taloon, erääseen rappuun kaupungissa ja se sattui olemaan jonkun papin asunto. Ja se pappi oli ollut lähetyssaarnaajana myöskin ja ystävällinen mies muuten. Esitin asiani ja hän kyseli, kuka minä olen ja kuulin, että olen adventisti. Niin hän rupesi valistamaan minua ja minulla ei ollut vielä niin paljon kokemusta Raamatusta ja kaikista Kolossalaiskirjeen 2. luvusta. Sapaatista, jotka ovat vain tulevaisten varjoja ja kaikista syömisistä ja juomisista, että ruumis on Kristuksen, itse olemus on Kristuksen, että ei niillä ole mitään, ne on aikansa eläneitä asioita ja monia muitakin tällaisia asioita. Ja silloin tuli ensimmäinen uskon häiriö, tosi häiriö. Menin koululle. En jälleen puhunut kenellekään, itsekseni ajattelin ja taistelin ja rukoilin ja tutkin Raamattua ja sanoin Jumalalle kyllä, että rakas Jumala, rakas Herra, että jos asia niin on, että olen väärässä näissä asioissa, niin en minä väärässä halua olla. Minä haluaisin olla oikeassa, haluaisin olla sinun tahtosi mukaisella tiellä, että minä olen tässä pulman edessä ja tutkin Raamattua ahkerasti ja kaikki alkoi selvitä ja kirkastumistaan ja se uskon häiriö meni ohitse. Sillä oli oma siunauksensa silläkin. No niin, sitten tuli, kun koulu päättyi, niin sitten tuli uskon hämäännys. Käytän tuota sanaa, en häiriö, se on liian jyrkkä sana, mutta uskon hämäännys. Ja minkälainen se oli? Olin aina uskonut, niin kuin tänä päivänäkin uskon, että Roomalaiskirjeen 8:28, kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jumala vastaa elämästämme. Jos vain haluamme tehdä Jumalan tahdon vilpittömästi, niin Jumala vastaa elämästämme. Kaikki vaikuttaa. Tuli mitä hyvänsä, niin siellä on Jumala, joka vastaa. Ja kun niin korkea on vastuussa, niin turha huolehtia. Mutta sitten tuli tuo hämäännys. Veli Heinonen oli piirikunnan rahastohoitajana. Toivo Heinonen, hän tuli kertomaan minulle, että joku uskon ystävä on lahjoittanut niin suuren summan, että sillä voisi Ruotsissa maksaa koko koulumaksun. He ovat vähän ajatelleet minua. Olisinko halukas lähtemään? No totta kai, minulla oli suuri halu opiskella. Suuri halu opiskella. Ja kun tällainen tarjottiin, ja kun oli samaan aikaan vielä 29- ja 30-luvun pula, jolloin oli kirjallisuustyössä, niin kuin aikaisemmin oli hankkinut koulumaksu kirjallisuustyössä, oli melkein toivotonta, kun ei ollut mitään työttömyysavustuksia silloin, eikä tämmöisiä niin kuin nykymaailmassa ja nykyaikana on. Jokaisen piti koittaa jollakin tavalla ansaita jotakin saadakseen leipänsä. Ja muistan, kun olin kirjallisuustyössä ja Lohjan puolella, kun meni kotiin, niin kodista tuli joku nappikauppias ja sitten tuli kirja evankelista kolportööri. Ja kun kolportööri lähti, niin joku muu kauppiassa tuli tarjoamaan. Ja ihmiset oli kyllä aika hyvän tahtoisia ja ostivatkin jotakin pientä varmaan, jos voivat, yhdeltä ja toiselta. Ja pikkukirjojakin lehtisiä sai myydyksi, harvoin isompaa kirjaa silloin, vaikka minulta muuten meni hyvin työn aikaisemmin aina. Oli sellainen aika. Ja nyt tuli tällainen tarjous minulle. Pääsen kouluun ja koko koulumaksu maksetaan lahjana. Hän on mahtavaa. Mutta sitten tuli pulma. Olin käynyt kutsunnassa, kun aika oli tullut, mutta ei ollut vielä määrätty, milloin joudun astumaan palvelukseen. Se tieto tulee sitten myöhemmin, sanottiin. Minä anoin lykkäystä opintojen tähden. Se hylättiin. Se oli semmoista aikaa silloin. Enkä päässytkään sinne Ruotsiin. Joku toinen sai sen hyödyn. Hyvä, että joku sai. Mutta kyllä se oli kova uskon hämäännys. Miksi? Miksi? Tällainen tarjous, tällainen mahdollisuus. Jumalan työ ja Jumalan asia kysymyksessä ja vilpittömät pyrkimykset. Miksi, miksi, miksi? Se oli aikamoinen hämäännys. Jumalan lupauksiin nähden. Mutta tietenkin kaikki selviää ainakin siten, että vaikka ei ymmärrä, niin me ymmärrämme kuitenkin Jumalaa. Hän on suuri, hän tietää, hän näkee kaiken. Turha hämääntyä. No niin, jatkoen kirjallisuustyötä. Mutta sitten tuli veli Rintalalta. Niin ja kävi niin, että koko vuonna minä en saanutkaan sitä kutsua sinne sotilaspalvelukseen. Olisin voinut hyvin olla sen koulussa sen koko lukuvuoden. Tuli vasta sitten sen jälkeen. Veli Rintala soitti minulle. Hän oli piirikunnan esimies ja sanoi, veli Pöntynen joutuu lähtemään Iisalmesta kesken työkauden. He ovat ajatelleet, että minä menisin jatkamaan työtä sinne. Sapatti oli juuri esitetty, mutta muut asiat eivät olleet. Oli työ niin kesken. Hän lähti Amerikkaan, koska oli 10 vuotta täällä ollut oppimassa suomea ja meni sinne suomalaiseen työhön. Ja minä sanoin Rintalalle, että minä olen ihan kokematon ja taitamaton. En ole sellaista ikinä ollut semmoisessa työssä ja niin edespäin. Ja eikö ketään ole kokeneempaa. Mutta he pitivät vain, että minun toivoivat minun yrittävän. Ja jos se kerran niin toivoivat ja niin edespäin, niin sitten täytyy yrittää. Ja niin minä päätin lähteä sinne ja lähdinkin. Ja sitten aloin huomata, että kyllä se Jumala sittenkin tietää asiat ja johtaa asiat. No niin, minä olin siellä ainakin 1,5 vuotta ja pikkuryhmä syntyi. Täällä on Hannes Piirla, nykyinen Hannes, se silloinen Hannes Vogue, nuori opiskelija, oli juuri alkamassa viimeistä lukioluokkaa päästäkseen ylioppilaaksi. Anoi sapattia vapaaksi, kun oli tullut uskon vakaumukseen. Ei myönnetty. Vaikka oli lahjakas oppilas, ei. Se oli semmoista aikaa silloin. Kuulkaa, nyt eletään toista aikaa. Kun silloin elettiin. Se oli kova uskon koetus Hannekselle. Mutta Herra on häntä johtanut ja niin kuin ohjaa kaikkia muitakin, kun ollaan Herran kädessä ja johdossa. Pieni ryhmä syntyi siellä. Ja minulle se oli sikäli hyvä, kun jouduin sitten sotaväkeen, niin kirjoitin sinne silloin tällöin. Ja jos sai, kun sai lomia, niin en minä mennyt kotiin, vaan minä menin Iisalmeen usein. Ja lomat vietin siellä seurakunnan pienen ryhmän parissa ja niin edespäin. Ja jonkunlainen tällainen työnäkemys alkoi tulla ja sieluun ja sydämeen. Ja no sitten tuli syksy. Ja lähdin Ruotsiin opiskelemaan, mutta täytyi ottaa koko koulumaksu lainaksi, velaksi, jota sitten maksoin monen vuoden aikana pikkuhiljaa tippupalkoista. Mutta ymmärsin, että Jumala ehkä tarvitsi minua Iisalmessa. Ja ehkä Jumala järjesti niin, että en saanut sitä lykkäystä opintoja varten päästäkseni Ruotsiin. Ehkä se Jumala oli takana. Ehkä se Jumala järjesti näin. Ja nyt jälkeenpäin, niin mitäpä ne velat, ne on maksettu, ja mitäpä ne kaikki, muuta kuin muistot jäävät vain, mutta uskon hämäännys se kyllä minulla oli, aikamoinen. Mutta selvisin siitä tietysti, uskossa ja luottamuksessa Jumalaan. Ja sitten näin, että Jumala johti sittenkin parhain päin. Totuus on sittenkin näin, että kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niin sitten sotaväki päättyi, niin sitten se sotaväki tuli, siinä oli mielenkiintoisia kokemuksia. Anoin heti vapaaksi, tai aseettomaan palvelukseen, ja myöskin sapatin esitin vakaumukseni sapatista. Mitään ei kuulunut koko viikolla, kukaan ei puhunut mitään. Sitten tuli sapatti. Mitäs minä nyt teen? Otin Raamatun ja sapattikoulun läksyt ja lähdin. Oli kaunis päivä, aurinkoinen päivä, kävelemään ja siellä rykmentin takaosassa, joka avautui sinne metsikköön ja Porvoojoen varteen, siellä oli pieni portti ja se oli auki. Minä kävelin sinne. Jonkun matkaa siellä Porvoojoen varrella, sitten oli hyvä nurmikko ja aurinko paistoi. Pidin sapattikoulun siellä, luin ja olin nukahtanut siihen, Raamattu levällään ja sapattiläksyt levällään. Olin nukahtanut siihen auringon paisteessa ja lämmössä ja heräsin, kun upseeri oli vieressä ja sanoi, että kuka te olette, mites te täällä olette. Ja minä siinä sanoin sitten hänelle, että Herra, se ja se, minulla on tänään vapaa päivä. Olihan se vapaa päivä, taivaan antama vapaa päivä. Minä siinä valehdellut. Minulla on tänään vapaa päivä. No hän oli nähnyt, että siinä on Raamattu auki ja kaikki, että ei tässä mitään vaarallista ole. Hyvä on, jatkakaa, hän sanoi. Ja meni edelleen. Sitten tuli seuraava sapatti, eikä vieläkään ollut mitään kuulunut. Mitäs sitten? Mitäs nyt? Mutta viikolla niin meidän komppanian vääpeli oli turheiluhullu mies. Ja hän pani juoksukilpailut toimeen. 5 kilometrin maastojuoksun siellä ojan varsilla ja pitkin ja niissä täysissä varuskamppeissa ilman kivääreitä, se on vielä annettukaan kellekään. ja semmoiset saappaat ehti oikein vaihtaakaan niitä kunnolla vielä. Ja hän sanoi näin, että 10 ensimmäistä saavat päivän loman kaupunkiin. Ja silloin minulle välähti. Nyt minun pitäisi yrittää sen 10 joukko. Niin minä pääsin sapatiksi Turkuun seurakunnan yhteyteen. No niin, en minä mikään juoksija ole, mutta ajattelin, että täytyy yrittää. On niin suuri tavoite. Eräs kaveri lähti menemään kuin 100 metriä. Mä ajattelin, että tuolta menoa ei kyllä kauan mennä. Ja pian se jäikin sinne istumaan ja puhkumaan. Mutta minä tein suunnitelman mielessäni. Minä koitan päästä sinne lähelle etujoukkoa. Ja koitan juosta jonkun jäljessä. On helpompi, kun se aukoo tuulta. Vähitellen menin mies mieheltä ja lähemmäksi ja oli jo 5. Ja nyt alkoi jo toivo herätä, että ehkä minä tässä selviän, ehkä minä tässä kykenen ja niin edespäin. Päästä 10 joukkoon ja päästä lomalle. Ja sitten rupesi tulemaan kilpailu. Sabattikouluun ja on siellä mukana ja olin koko sabattipäivän siellä uskonystävien luona ja vasta illalla tulin sitten kasarmille. Niin kuin olin ensimmäinenkin pääsabattina ollut koko päivän siellä ulkona ja sitten vasta tulin illalla. Ja ajattelin, tehkööt mitä tehkööt, puhukoot mitä puhukoot, mutta kukaan ei puhunut mitään. Ihme kyllä. Ei sitä ensimmäinenkään sabattina. No niin. Sitten tuli niitä kokeita. Minä olisin joutunut pastorin apulaiseksi, pastorin erilaisia toimia tekemään ja työttämään, no hyvähän se. Ja hän oli mukava mies ja uskon, että kyllä siinä järjestyy asiat. Sitten minut kutsuttiin itse rykmentin everstin puheille. Hän oli pelottava mies. Löydetty Tampereen valloituksesta ruumiskasan alta jostakin henkihieverissä. Selvinnyt. Kaikki vähän pelkäsivät häntä. Hän oli ystävällinen ja sanoi minulle, että teidän anomuksenne otettu huomioon aseettomaan palvelukseen ja sitten te joudutte pastorin apulaiseksi ja myöskin se lauantaipäiväkin järjestyy, mutta siinä oli yksi mutta. Jos tulee jotakin erittäin tärkeää, niin teidän täytyy luvata, että silloin olette valmis lauantainakin. Sanoin everstiltä, herra eversti, että olen valmis yöllä ja päivällä ja sunnuntaina ja milloin tahansa, mihin hyvänsä sellaiseen palvelukseen, minkä voin tehdä. Mutta uskon niin vakaumuksen mukaan, niin 7. päivä on viikon Herran sabatti. Silloin minun täytyy harkita jokaista käskyä. Ei kaikkia käskyjä. Minä sitä selitän, sanon hänelle, että eihän kaikkia käskyjä voi noudattaa, mutta täytyy harkita jokaista käskyä. Mutta hän oli vaan, että täytyy luvata. Ja alkoi kiihtyä, oli hyvin rauhallinen, rukoili hiljaa itsekseni mielessäni. Ja kuitenkin en voinut tätä lupausta antaa. Sitten hän löi nyrkkinsä sotaväen rikoslain päälle, mutta eikö ole oikein tämän lain mukaan, että hän käskee teitä tekemään lauantaina työtä. Sanoin hänelle, herra eversti, kyllä se on oikein tämän lain mukaan, mutta se ei ole oikein Jumalan lain mukaan. Ja silloin hän raivostui. Hän tarttui minua rintapieleen ja puristeli. Järkeni kyllä toimi. Ajattelin, minä en tartu häneen missään nimessä. tehköi mitä tehköi. Aikansa ravisteli ja heitti ovea vasten, avautui adjutantin huoneeseen ja sanoi, että sitä mies Alukas Peltonen saa vapaasti työskennellä myöskin lauantaina. Ja hän oli kuullut koko tätä jupakkaa, tämä adjutantti, ja hän oli rikoslaki valmiina, kuinka monta vuotta saa linnaa, kun esimies tai vastustaa ja niin edespäin. Pari tuntia sai lukea sitä lakikirjaa siellä. Sitten sanoin tälle adjutantille, että pastori on antanut jotakin työtä minulle, että saanko mennä tekemään. No, menkää. Mutta älkää enää niskotelko. Mitään ei kuulunut. Ei mitään kuulunut. Ajattelin, jos se menee sotaoikeuteen, niin missään nimessä ei kukaan voi väittää, että minä olisin tarttunut everstiin. Hänellä ei ollut lupa tarttua taas sotilaaseen, ilman muuta. Mitään ei tullut. Komppaniassa olivat ystävällisiä, minä jouduin kirjuriksi, tulin pääkirjuriksi ja otettiin toinenkin kirjuri, mukava poika, joka hän oli sapattisin, minä olin sitten sunnuntaisin, mutta hän halusi olla sunnuntainakin siellä toimistossa, koska se oli hänestä mukavampaa kuin se oli siellä kasarmilla muuten. Ja minä sain sunnuntainakin sitten usein vapaata. Ja, no sitten siellä aika päättyy, se on puolelta. No. Teillä on uudet ohjelmat. No niin. Sitten tuli sympatia-aika. Ja minä ajattelin, että voisinkohan minä mennä täällä sympatialehtiä myymään. Siellä oli paljon aliupseereita ja upseereita asui. Ja päätin, että minä lähden. Mutta minä ajattelin, että menen aliupseereille ensin. Sitten päätin, että ei parempi alkaa upseereille. Menin oman komppanian upseereiden kotiin ovelle ja soitin ovikelloa ja esitin asiani. Olivat ystävällisiä, antoivat sen lehden, ostivat ja kukaan ei kysynyt mitään. Sitten menin muidenkin upseereiden puheille. Kävin kaikki upseerit, en everstiä, enkä sitä adjutanttia. Ja sitten aliupseerien luona kaikki, miltei kaikki ostivat. Olivat ystävällisiä. Sitten päätin mennä sen adjutantin luokse, joka oli luettanut minulla sitä sataväen rikoslakia pari tuntia siellä. Ja kerran kysyin jälkeenpäin sitten, että sotamies Peltonen, vieläkö niskoittelette? Minä sanoin, herra luutnantti, ei ole aihetta hänelle. Meni hänenkin luokseen. Kukas teille on antanut luvan? Minä en ollut pyytänyt tahallani. Tiesi, jos minä menen pyytämään lupaan, se evätään. Mutta kun lähden ilman kysymättä, niin minä olen tyhmänä vain lähden. Ja kukaan ei kysynyt ennen kuin vasta se adjutantti kysyi, että kuka on antanut luvan. Minä sanoin, että en minä varsinaista lupaa oman komppanian upseerien luona kävi, ei kukaan kieltänyt, eikä kukaan ole, vaan olleet ystävällisiä. Hänkin osti tämä adjutantti kyllä. Sanoi sitten, että älkää enää jatkako. En, herra luutnantti, koska se oli viimeinen. Everstin luokse en sentään uskaltanut mennä. No niin. Lopuksi pääsin sotaväestä kuitenkin kuukautta aikaisemmin pois, että kyllä se Eversti oli nimen pannut papereihin. Jouduin sairaalaan sinne, myöskin olin yöhoitajanakin siellä ja no, se on oma tarinansa. No sitten tuli uskon koetus. Ei, uskon häiriö. Olin kirjallisuustyössä sotaväestä pääsyn jälkeen. Veli Kohtanen tulee tyköön, niin hän on piirikunnan esimies silloin ja sanoo, että veljet ovat ajatelleet minua vakinaiseen saarnatyöhön. No sehän on minun toivonikin, jos kerran sopii ja halutaan. Mutta sanoi hänelle, että Nyt on tilanne sellainen minun kohdallani. Einoveljeni ja Paavo Nousiainen olivat siirtyneet uskonpuhdistusliikkeeseen juuri hiljattain. Ja minä tutkin asioita. Ja minä sanoin veli Kohtaselle, asia on nyt näin, että jos osoittautuu, että se uskonpuhdistusliike on oikea, niin minä menen sinne. Ei minulla ole mitään seurakunta vasta, eikä johtua vasta, eikä mitään. Minä rakastan adventtikansaa, ei mitään minkäänlaista ketään vastaan, mutta jos Jumalan totuus johtaa, niin minä menen sinne. Ja onhan se parempi, että kolportööri menee uskonpuhdistajien kuin että saarnaaja lähtee. Ja ajattelin, no se minun urani raukeaa. Tutkin asioita perusteellisesti, kaikki selvisi, kirkastui ja syksyllä tuli kutsu saarnatyöhön. Ja se on siitä lähtien ollut. Sitten tuli sota, mutta se on jo taas oma asiansa, minä en nyt niistä halua jatkaa. Siellä tapahtui monia jännittäviä, järkyttäviä uskon koetuksia, mutta eräs asia. Nämä tällaiset uskon häiriöt, uskon hämäännykset, uskon kosketukset ja sitten itse uskon elämä. Katsokaas, ne häiriöt muodostavat, koetukset muodostavat vain 91% sadasta. Normaali elämä on 99% uskovan elämää Jeesuksessa. Ja tänä päivänä on elämää Jeesuksessa. Ja tänä päivänä Jeesuksen tulo on minulle hyvin rakas. Miksi? Siksikin, että lähestyn hetkiä, lähtöni hetkiä. Järki sanoo sen selvästi. Ja ikä ilmaisee, että kaiken todennäköisyyden mukaan se on koko lailla kohkalaisen lähelle. Mä en tiedä aikoikämäärä hetkiä, mutta ymmärrämme. Ja kun tiedämme, että kuollutkin nukkuu, ei tiedä mitään. Hän nukahtaa kuoleman uneen. Niin seuraava silmänräpäys on se, että enkeli tulee herättämään Jeesuksen tulemukseen. Suuremmoista valtavaa. Sisaret ja veljet, minulle Jeesuksen tuleminen on jo hyvin lähellä. Hyvin lähellä. Kuinka monta vuotta emme tiedä? Hyvin lähellä. Se on suuremmoista. Se on valtavaa. Se on ihanaa, se on toivonikasta, se on täysin varmaa. Uskon asia on niin täysin varmaa ja luotettavaa, kun Jumala puhuu ja Jumalan sana sanoo. Ja kiitos, että meillä on tällainen Jumala, tällainen Jeesus, tällainen vapahtaja, tällainen pyhä henki, tällainen sana, tällainen adventtisanoma. Suuremmoinen, valtava, ihana, hyvä sanoma. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.